ถ้าเราเดินทำความเพียรอย่างเดียวก็ได้แต่ตัวเราคนเดียวก็เลยคิดว่าถ้าเราเดินรณรงค์สันติภาพเนี่ยก็จะยังประโยชน์ให้กับผู้คนเพิ่มมากขึ้นอีกและในขณะเดียวกันก็ได้เดินไปในดินแดนที่เขาไม่เคยเห็นพระสงฆ์ก็เป็นการเผยแผ่พระศาสนาเพิ่มขึ้นอีกก็เลยคิดว่าจะเดินรณรงค์สันติภาพรอบโลกเพื่อเผยแผ่พระศาสนาไปด้วยแล้วก็ทำความเพียรไปด้วย
ครับพระสุธรรมถิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองนะครับพระสงฆ์ชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาษาไทยย้อนถึงเหตุผลและแรงผลักดันที่ทำให้ตัดสินใจเดินทุดงเพื่อสันติภาพข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันตลอดเส้นทางกว่า 3,000 กิโลเมตรใน11รัฐของอเมริกามาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับพระสุธรรมใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีหลังการบรรพชาที่สวนโมกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค้นพบแนวทางการปฏิบัติสมาธิและบำเพ็ญเพียรด้วยการเดินทุดงที่เชื่อว่าเข้าถึงหลักและการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่มากขึ้นครับ
แล้วก็รู้สึกว่าเดินทุดงแล้วรู้สึก มันได้ปฏิบัติสมาธิไปอีกระดับหนึ่งเวลาเรานั่งปฏิบัติสมาธิอยู่ในกุฏิเนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ดีนะแต่พอมาเดินมันได้ไปอีกระดับหนึ่งมันก้าวกระโดดไปอีกระดับหนึ่งยิ่งเดินมากขึ้นมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราได้ทำความเพียรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นได้ประสบการณ์ในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาเพิ่มมากขึ้นพอหลังจากนั้นก็ไปเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่อินเดีย 2,600 ไมล์ตามสถานที่พระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จทั้งหมดก็รู้สึกว่ายิ่งมั่นใจว่าการเดินทุดงเนี่ยมันตรงกับจริตของเราในการที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนามากก็เลยพอออกพรรษาทีนี้ก็เดินตลอดเลย
ครับแม้ที่ผ่านมาจะเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาหลายบทบาทนะครับแต่สำหรับในวันนี้ของพระสุธรรมธิตธรรมโมทุกอย่างได้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับ
ก็เรานี่เป็นนักศึกษารุ่น14ตุลาเนาะสมัยนั้นเราเป็นนักเรียนอยู่ก็ถูกหล่อหลอมด้วยอุดมการณ์สมัยนั้นแล้วก็พอจบจากธรรมศาสตร์ปุ๊บก็มาทำงานการเมืองเลยก็ได้ทำตามอุดมการณ์ที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็รู้สึกว่าแต่ว่าพอเราทำงานไปจนกระทั่ง20กว่าปีแล้วหันกลับไปมองรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยมันกลับไม่ได้อะไรเลยประเทศก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมก็รู้สึกว่าเราพอเรามาบวชแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราเป็นนักบวชเราทำหน้าที่เราทำประโยชน์ให้ประชาชนให้กับส่วนรวมได้มากกว่าการเป็นนักการเมืองก็เลยคิดว่าพอและการเมือง
ครับการเดินทุดงเพื่อสันติภาพอาจเป็นเรื่องใหม่ของการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีใครหรือพระรูปไหนทำมาก่อนนะครับแต่ตลอดเส้นทางหลายพันไมล์บนแผ่นดินอเมริกากลับได้รับการตอบรับในแง่บวกจากผู้คนรายทางแม้ในบางแห่งจะได้ชื่อว่าเป็นจุด ที่อันตรายและมีอาชญากรรมสูงสุดก็ตามครับ
เราก็เดินผ่านมาก็มีพี่น้องชาวเซนหลุยเนี่ยมาเดินกับเราด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยตรงนี้เขาเกิดที่นี่เขาโตที่นี่เขาไม่เคยเดินผ่านตรงนี้เลยเพราะมันอันตรายมากเนี่ยชีวิตเขาเพิ่งได้มาได้เดินในวันนี้แต่พอเราเดินไปนะทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรารวมทั้งมาขอถ่ายรูปกับเราด้วยแม้กระทั่งที่แถวแกรี่ก็เหมือนกันพอเราเดินผ่านไปก็เห็นคนพกปืนเห็นคนอะไรก็เขาก็ทักทายกับเราด้วยดีรวมทั้งกลายเป็นว่าในจุดที่ทุกคนคิดว่าอันตรายหรือว่าผู้คนอาจจะไม่ดีกับเราทุกคนก็กลับดีกับเราหมดเลยบางครั้งก็เห็นในจุดที่เขาว่าเนี่ยตำรวจกำลังจับคนอยู่ร้ายอยู่แล้วก็ตำรวจก็ถือปืนอยู่แล้วก็ให้คนร้ายยกมือออกนอกรถอย่างเงี้ยเราก็เห็นอยู่กับตาก็เดินผ่านไปใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครมีอันตรายกับเราเลยหรือว่าทำแสดงท่าไม่ดีกับเราเลย
ครับการเดินทุดงของพระสุธรรมในครั้งนี้เริ่มต้นจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยมีปลายทางสุดท้ายอยู่ที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่นครนิวยอร์กด้วยความคาดหวังว่าจะช่วยจุดประกายแห่งสันติภาพให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมตระหนักถึงความสุขสงบและสันติอย่างแท้จริงครับ
แต่ก็จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยคืออยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย แล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเชิญชวนคนตัวแทนของศาสนาอื่นไปด้วยทั้งคริสต์ทั้งอิสลามไปคือไปให้เป็นขบวนสันติภาพจากประเทศไทยอ่ะถ้ามีคนให้ความร่วมมือก็คงทำได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยภายนอกใช่ไหมขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วแต่ว่าเราคิดเนี่ยเราตั้งใจอย่างนั้น
ครับพรุ่งนี้ติดตามรายงานเบื้องหลังเส้นทางการทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมจากมุมมองและเสียงของชาวอเมริกันที่สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและเจตนาแห่งสันติภาพที่พระทุดงจากเมืองไทยได้เดินทางผ่านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ